Ata që erdhe nga prova e madhe, një martir shqiptar, shokullë ka pashkët.
At Daniel Dajani, jezuit shqiptar, me shkollë fillore të kryer në Blinisht, të lartën në Torino, u shugrua meshtar në Kiri me 15 korrik 1938. U rikthye në Shqipëri, ku dha mësimin e latinishtës në seminar. Meshtar shumë i ndershëm, i zellshëm, i kujdesshëm sidomos në punën për formimin e seminaristëve, u pushkatua me grupin e meshtarëve të seminaristëve dhe të laikëve katolik në Shkodër me 4 mars 1946.
Atje ku shpirti i Zotit atje është dhe liria, i kujton njerëzimit krishterimin në shekuj. Në emër të lirisë, më 31 vjetor 1945, në seminarin e jezuitëve në Shkodër, i vjeshin prangat At Daniel Dajanit. Më 30 janar 1946 në orën 9, A Dajani nxirej para gjyqit. Në emër të lirisë, nuk ishte vetëm, rrethohej nga 33 të tjerë, rënuar me akuza hashtëngatruara, sa të mos kuptoi që atentat kishin kryer kundër lirisë për të dënuar pastaj me vdekje në emër të saj, të pritur e të përcjell në sallë me këngën e shumtuar, tallse. Ca gjakojqa jezuit na u përzje në politikë. Ky padër Daniel Dajani kishte qefti një i zani, Gjovan Fausti burri vjetër, veç fashizmit nuk do tjetër.
A mund të quaj atentat kundër liris, zgjedhja e rrugës së meshtaris, mohimi i vetvetës për të pohuar Zotin e njeriun, poshtërsi kryerja studimeve shumë vjeçare me cum laude probatur për të kthyer përsërinat dhe i ngarkuar me dijet e botës së përparuar për t'i shkarkuar në troje tuaja, faji kundër lirisë, zgjuarësia, vullneti i hekurt, dëshira për të mësuar, thjeshtësia, përvojtëria e fshatarit të thjesht nga Blinishti që pas studimeve u përpoq t'i jepte popullit të vet gjithçka kishte fituar në shkollat e huaja, mëkat drejtimi i institucioneve më të suksesshme arsimore të Shqipërisë, siç ishin seminari papnore, kolegj Gja Severiane, turp drejtimi i revistës së parë shqiptare Lajmtari i Zemrës së Krishtit, që çonte paqen atje ku hakrrehej urrejtja, në një vend të ndenjur tepër gjatë në zgjedhjen barbare aziatike që nuk kishte kaluar pa lëngjurm, poshtërsi ecje e sigurt drejt përsosurisë në misionin e nisur me bindje dashuri në emër të një Zoti, në shërbim të një populli.
E pra për këto krime u ngarkua me pranga Daniel Dajani, u akuzua, u gjykua e u pushkatua. Koha vijon të vërtetoj se çdo akuzë tjetër ishte tridhim e farsë. Po kush ishte A Daniel Dajani, njeriu që duhej zhdukur në emër të lirisë, biri një familje të thjesht fshatare nga Blinishti, nxënës në seminarin papnuar të Shkodrës për 9 vjet, për shumë vjet të tjera duke nisur nga 8 korriku 1946, rishtar pranë jezuitëve të Goricës, student në Fakultetin e Letrave më 1929-30, të filozofisë në Torino më 30-33, magister e asistent i zëvendës drejtorit në seminarin papnuar të Shkodrës më 1934. Profesori latinishtes e i shumë lëndëve të tjera, nga shkencat humane tek ato eksakte në vijim. Me shtar më 15 korrik 1938, në veprimtari apostulluse me misionin Shëtic në Majet Maleve më 1945, për të quar edhe në skutat më të harruarat malësis, lajmin e mirë, duke ju kundërvend plagëve të rënda të kohës, posaçërisht varfrisë e gjakmarrjes.
Ky ishte njeriu që dënohej në emër të lirisë, nga njerëz të cilëve urrejtja dhe etja për hakmarrje ua kishte verbuar aq shumë syt, sa të harronin parimin thellësisht njerëzor që vjojmë ta mësojmë nga tragjeditë e Sofokliut të lashtë pagan. Nuk duhet urryer kurrë armiku aq sa të mos mund ta bësh përsëri mik. Nga kundërshtar që nuk e njihnin as donin ta pranonin parimin themelor të Ungjillit, bazë e çdo qytetërimi, duaj e të afërmin si vetveten.
Në botën e krishterë, i lirë është ai që ka të drejtë të pranojë ose të kundërshtojë lirisht urdhërimet e Zotit. At Dajani dhe të 33 që u dënuan me te ishin simbole të gjalla të kësaj lirie. Në thundrën e diktaturës, në pranga e paraplotonit ekzekutimit, ata ja njohen botrisht vetes të drejten për t'i pranuar haptas, urdhrimet e të Nzot, e u pushkatuan si armiq të liris, duke shkruar me gjak himnin e liris më të kulluar. asaj të shpirtit. O, liri, çkrime bëhe në emër tënd, vjen të na kujtoj viskontesha Marie Jean Roland de la Platière, e dënuar me prerjen e kokës pas rënjes miqve të saj Girondin, kur po kalonte para shtatorës Liris, nësa përshkonte rrugët e Parisit, drejt gjotinës.